Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, khususnya bagi Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Fajar Minggu Pagi 18 Mei 2014 yang dipancarkan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas mengawani Anda mengantarkan rangkaian acara siaran pagi ini, saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Nini G. Syarikin dan operator kami Daryl Smith. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Berikut kita ikuti Sari Berita bersama Tony Hotland.
Selamat pagi, Presiden Prancis François Hollande mengatakan kelompok militan Boko Haram di Nigeria telah menjadi ancaman bagi seluruh Afrika Barat dan Tengah dan harus ada rencana menyeluruh untuk menumpas mereka. Hollande berkata demikian dalam jumpa pers hari Sabtu di Paris seusai bertemu para pemimpin Nigeria dan negara-negara tetangganya. Pertemuan berlangsung sebulan setelah kelompok militan Islam itu menculik lebih dari 300 siswi Nigeria. Para pejabat Nigeria mengatakan 276 siswi masih belum ditemukan. Presiden Prancis itu mengatakan Boko Haram adalah kelompok terkait Al-Qaeda. Ia mengatakan kepada para pemimpin Afrika itu sebuah rencana komprehensif harus dibuat untuk tukar informasi dan koordinasi tindakan. Presiden Nigeria Goodluck Jonathan sepakat dan mengatakan Boko Haram bukan lagi kelompok teroris lokal. Para pejabat mengatakan sebuah pesawat militer Laos yang mengangkut sekitar 20 orang, termasuk sejumlah pejabat tinggi, jatuh Sabtu pagi di bagian utara negara itu. Wakil Perdana Menteri Laos, Mayor Jenderal Duang Chai Pichit, yang juga Menteri Pertahanan, dipastikan tewas dalam kecelakaan itu. Koresponden VOA di kota Vientiane mengatakan, wali kota ibu kota Laos itu, Sukan Maharat, juga termasuk korban tewas dalam kecelakaan di provinsi tersebut. Penyebab kecelakaan belum diketahui. Perdana Menteri India Manmohan Singh meninggalkan kantornya setelah Partai Kongres Nasional yang berkuasa kalah telak dalam pemilu parlemen. Dalam pidato singkat hari Sabtu, Singh mengatakan seluruh warga India harus menghormati keputusan pemilih yang memenangkan telak Partai Bharatiya Janata. Partai Kongres Nasional telah memimpin India selama 10 tahun terakhir, tetapi telah dihantam serangkaian skandal korupsi tingkat tinggi, inflasi yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Perdana Menteri terpilih yaitu Narendra Modi dikerumuni para pendukungnya yang melambai-lambaikan tangan ketika ia tiba di New Delhi hari Sabtu. Beberapa mayat lagi berhasil ditemukan di tambang batubara di Turki, menambah jumlah korban tewas akibat ledakan dan kebakaran tambang menjadi 299 orang. Menteri Urusan Energi dan Sumber Daya Alam Turki, Taner Yildiz, hari Sabtu mengatakan hanya 3 pekerja tambang yang diyakini masih hilang dan kecil kemungkinan mereka akan ditemukan dalam keadaan hidup. Kebakaran baru yang terjadi di tambang itu hari Sabtu menyulitkan upaya penyelamatan korban. Ledakan trafo listrik di Soma hari Selasa menjadi penyebab kecelakaan tambang batubara terparah dalam sejarah Turki itu. Atletico Madrid hari Sabtu mengimbangi Barcelona dengan skor 1-1 dan meraih gelar Liga Spanyol pertama mereka dalam 18 tahun. Atletico kehilangan Diego Costa dan Arda Turan akibat cedera dalam 22 menit pertama pertandingan dan Barcelona memimpin pada menit ke-34 lewat gol yang dicetak Alexis Sanchez dalam pertandingan di Camp Nou. Meski tertinggal, Atletico tampak tetap bersemangat dalam paruh kedua dan mencetak gol pada menit ke-49 lewat tendangan samping Diego Godin. Ini pertama kalinya sejak 2004 gelar juara tidak dipegang Barcelona ataupun Real Madrid. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Baru sejak kita ikuti sari berita tadi disampaikan oleh Tony Hotland. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini Purwati di studio kami di Washington bersama produser Nini G. Syarikin dan operator kami saat ini Daryl Smith menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional.
Haklarınızı helal ediniz.
Helal olsun.
Haklarınızı helal ediniz.
Helal olsun.
Haklarınızı helal ediniz. Allah helallıklarınızı kabul eylesin.
Laporan internasional nanti dari Turki tentang musibah di pertambangan batu bara di Turki yang menimbulkan korban jiwa. Laporan kedua Amerika memperingatkan Tiongkok agar jangan meningkatkan ketegangan dengan pemasangan alat pengeboran minyak di perairan yang diklaim Vietnam. Selain itu, liputan Indonesia dari Jakarta tentang stabilitas keamanan yang tetap menjadi barometer suksesnya pelaksanaan pemilu presiden mendatang. Kemudian akan kita ikuti acara wawancara.
Berbekalkan keinginan yang dalam untuk mengetahui bagaimana bantuan internasional dapat bekerja lebih efektif, Tori Hogan memutuskan berkeliling dunia sekaligus melakukan penelitian. Meneliti lebih dari 60 organisasi bantuan dan ratusan organisasi penerima bantuan.
Endless international travel. I'm so curious about the world. It started at a very young age. I just want to experience other places and people and cultures and on an expedition for the last 10 years of uncovering the world. And what has motivated a lot of that work is my curiosity about how international aid can be more effective.
Petualangan internasional yang tak kunjung henti.
Itu tadi kutipan wawancara rekan kami Nini Gesharikin dengan Tori Hogan. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi dan selain itu juga akan kita ikuti acara tinjauan kemudian Amerika Kini. Kini kita ikuti dahulu berita ekonomi dan bisnis. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Persetujuan General Motors untuk membayar denda sebesar $35 juta karena menutup-nutupi cacat produksi pada tombol kontak mobil serta memberi pemerintah wewenang lebih besar terhadap prosedur keamanannya mengakhiri babak pertama drama recall mobil General Motors. Namun masalah ini belum berakhir. Selain sepakat membayar denda, denda terbesar yang pernah dipungut oleh National Highway Traffic Safety Administration, General Motors juga mengaku melanggar hukum karena tidak memberitahu pemerintah masalah yang terjadi. Produsen mobil ini setuju untuk melaporkan permasalahan keamanan lebih cepat. General Motors merecall 2,6 juta mobil kecil baru pada Februari ini, satu dekade setelah ada temuan cacat pada tombol kontak. Switch kontak bermasalah yang dipasang pada Chevrolet Cobalt dan Saturn Ion ini bisa copot ketika berada pada posisi jalan dan akibatnya mematikan mesin mobil. Ini berakibat pada tidak berfungsinya kemudi dan rem serta mengakibatkan pengemudi kehilangan kendali atas mobil. Ini juga melumpuhkan bantalan pengaman udara di mobil. Perusahaan mengatakan setidaknya 13 orang tewas dalam kecelakaan yang terkait masalah ini, namun pengacara yang menuntut perusahaan mengatakan angka kematian paling sedikit mencapai 53 orang. Sementara itu, sebuah saluran pipa di tambang batubara di barat laut Tiongkok runtuh, menewaskan 11 orang, demikian menurut kantor berita Xinhua dan pejabat keamanan kerja setempat Sabtu. Pejabat di Biro Keselamatan Kerja Provinsi, yang hanya memberi nama belakangnya Han, mengatakan dua orang lagi yang hilang dalam kecelakaan Rabu di Yulin, Provinsi Shanxi, Tiongkok Barat Laut. Ia mengatakan sedikit kemungkinan mereka akan diketemukan dalam keadaan hidup. Xinhua mengatakan 37 orang sedang berada dalam terowongan ketika pipa beton runtuh dalam tambang milik negara yang masih dalam tahap konstruksi itu. Kantor berita mengatakan telah menemukan dua orang yang tertimbun dan menarik keluar 24 orang dalam keadaan hidup Rabu. Tiongkok memiliki sejumlah tambang mematikan di dunia yang telah menewaskan lebih dari 100 orang sejak awal tahun ini. Namun tambang-tambang ini menjadi lebih aman setelah diberlakukannya keselamatan kerja yang lebih ketat.
Seperti kami kemukakan tadi, berikut sebuah laporan dari Istanbul. Di Turki, para pemilik tambang yang ditimpa bencana sibuk membela diri di tengah kecaman yang kian gencar. Pemerintah juga dikecam atas caranya menangani malapetaka tersebut. Inilah laporan wartawan VOA Dorian Jones dari Istanbul disampaikan oleh Nini G. Sharikin.
Perusahaan Soma Holding yang memiliki tambang itu menyangkal telah terjadi kelalaian dalam kecelakaan tambang paling buruk Turki tersebut. Dalam konferensi pers di Soma, di mana bencana itu terjadi, Alp Gürkan, kepala perusahaan, bersikeras bahwa perusahaannya berkomitmen teguh dalam hal keselamatan kerja.
Hayatımın en büyük elemini, en büyük ızdırabını yaşamış olduğum bu kazanın olmuş olduğu maden işletmesini.
Kata Gürkan, kami telah menggunakan banyak dana untuk memperbaiki kondisi kerja guna menghindari kemungkinan berbagai kecelakaan. Tetapi Gürkan mengakui satu-satunya ruang keselamatan dalam tambang itu telah dibongkar. Ruang tersebut dilengkapi dengan suplai oksigen sendiri dan dirancang untuk memuat sebanyak 500 penambang jika terjadi bencana. Pemilik tambang mengungkapkan saat terjadi kecelakaan, sebuah ruang keselamatan baru sedang dibangun.
Canım yanıyor. içim yanıyor. Belki sizler bunu nasıl değerlendirirsiniz bilemem. Ama beni tanıyan insanlar, benimle beraber çalışan insanlar.
Gürkan menambahkan, secara hukum mereka tidak berkewajiban membangun sebuah kamar perlindungan. Tetapi kamar itu akan selesai 3-4 bulan lagi jika kecelakaan ini tidak terjadi. Para pengamat mengutarakan, ketiadaan kewajiban secara hukum untuk menyediakan kamar perlindungan ini mungkin akan menambah kecaman terhadap pemerintah bahwa mereka telah gagal menjamin keselamatan pekerja tambang. Tambang-tambang Turki adalah di antara yang paling berbahaya di negara-negara maju. Banyak di antara hampir 300 penambang yang tewas hari Selasa itu diduga keracunan gas karbon monoksida dan kesulitan bernafas. Pemilik tambang mengklaim penyebab bencana itu tetap belum diketahui, selain telah terjadi pemanasan yang berangsur-angsur yang tak dapat dijelaskan. Operasi-operasi penyelamatan yang kini dialihkan pada operasi pencarian jenazah diharapkan akan menemukan sedikit saja para penambang yang selamat. Menteri Energi Turki Taner Yildiz berbicara di lokasi pertambangan, mengurangi jumlah penambang yang diduga masih terperangkap di bawah tanah dari 100 menjadi 18 orang.
Haklarınızı helal ediniz.
Helal olsun.
Haklarınızı helal ediniz.
Helal olsun.
Haklarınızı helal ediniz.
Helal olsun.
Allah helallıklarınızı kabul eylesin.
Upacara pemakaman terus diadakan bagi ratusan penambang yang tewas. Begitu banyaknya penguburan, para peziarah dikabarkan diminta bergerak cepat untuk memberi peluang kepada penguburan berikutnya. Kemarahan masyarakat terhadap tragedi tersebut kian ditujukan kepada pemerintah, terutama dipicu oleh foto seorang ajudan Perdana Menteri menendang seorang pemrotes yang dibekuk di lantai oleh dua orang polisi.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti laporan lain dari White House, Gedung Putih, Washington. Pemerintah Amerika menggambarkan keputusan Tiongkok menempatkan anjungan minyak di perairan yang diklaim oleh Vietnam sebagai tindakan yang provokatif dan memperingatkan Tiongkok untuk tidak menambah ketegangan di kawasan itu. Wartawan VOA untuk Gedung Putih, Luis Ramirez, melaporkan selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Keputusan Tiongkok menempatkan anjungan minyak di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan telah menimbulkan protes di Vietnam. Hari Jumat, juru bicara pemerintah Amerika, Jay Carney, menyampaikan pesan kepada Tiongkok.
We consider that act provocative and we consider it one that undermines.
Kami menganggap tindakan itu provokatif dan tindakan yang menggerogoti tujuan bersama kita, yaitu penyelesaian damai sengketa ini dan stabilitas umum di kawasan itu. Kecaman pemerintah Amerika dilontarkan sehari setelah pejabat tinggi militer Tiongkok mengunjungi Pentagon dan mengindikasikan bahwa militer Tiongkok tidak berniat untuk mundur. Pejabat Amerika mengatakan keputusan Tiongkok mengerahkan sejumlah kapal ke kawasan itu mengancam stabilitas dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri.
We're very concerned about dangerous conduct and intimidation by government-controlled assets operating in this area.
Kami sangat khawatir atas perilaku berbahaya dan intimidasi yang dilakukan pemerintah Tiongkok di kawasan itu, dan kami menyerukan kepada semua pihak untuk berlaku secara profesional dan memelihara keamanan. Tiongkok dan Vietnam memiliki sengketa yang berkepanjangan atas sejumlah wilayah di Laut Cina Selatan. Insiden terakhir ini membuat pemerintah Amerika semakin khawatir atas klaim kawasan yang terus dilakukan Tiongkok secara paksa. Bulan lalu, Presiden Barack Obama mengunjungi negara-negara Asia untuk menjelaskan kepada negara sekutu bahwa Amerika tetap berkomitmen membantu pertahanan mereka. Ia juga menegaskan bahwa Amerika akan berperan lebih aktif di kawasan ini, sebuah tindakan yang dikatakan Tiongkok sebagai usaha mendorong Vietnam dan negara lainnya di kawasan Asia untuk melawan Tiongkok.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah. Tahun 1954, Mahkamah Agung Amerika mengeluarkan keputusan yang menyatakan segregasi rasial di sekolah pemerintah tidak konstitusional. Keputusan dalam kasus Brown versus Dewan Pendidikan Topeka, Kansas, mengatakan bahwa doktrin yang sebelumnya menerima sistem sekolah secara terpisah tetapi sama, satu untuk kulit putih dan satu untuk kulit hitam, melanggar konstitusi yang menjamin perlakuan yang sama di bawah undang-undang. Keputusan itu menyatakan bahwa melanggar undang-undang untuk menggunakan sistem sekolah pemerintah yang memisahkan secara rasial di seluruh negara. Dengan demikian, keputusan itu melarang segregasi rasial. Tahun 1875, penggemar balap kuda berjejal di lapangan balap kuda Churchill Downs di Louisville, Kentucky, untuk menyaksikan balap kuda pertama Kentucky Derby dalam sejarah balap kuda. Pemenangnya adalah kuda Inggris Aristides yang lari di lapangan 2,4 km dalam waktu 2 menit 38 detik. Kolonel Lewis Clark mendirikan Derby untuk mempromosikan mutu kuda Amerika. Kolonel Clark mulai menggunakan model balap kuda Inggris, kemudian dipadu dengan gaya Amerika. Tahun 1926, sponsor menambahkan tradisi memainkan lagu Stephen Foster, My Old Kentucky Home, ketika kuda-kuda memasuki lapangan pacu Kentucky Derby. Sekarang di Kentucky Derby tiap Sabtu pertama setiap bulan Mei, dan pada umumnya dianggap lomba kuda paling penting di Amerika.
The Voice of America, VOA.
Kita ikuti sekarang liputan Indonesia dan kali ini dari Banda Aceh. Beberapa analis politik mengatakan pekan ini stabilitas keamanan tetap menjadi barometer suksesnya pelaksanaan pemilu presiden atau pilpres pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang, khususnya di Provinsi Aceh. Beberapa warga mengatakan mereka antusias ikut pemilu karena akan menentukan nasib Aceh ke depan menjadi lebih demokratis, damai, dan maju dalam pembangunan. Reporter VOA Budi Nahaba melaporkan selengkapnya dari Banda Aceh.
Analis politik Ilham Syahputra mengatakan Sabtu di Banda Aceh bahwa stabilitas keamanan yang lebih kondusif di Provinsi Aceh merupakan cermin kesuksesan pelaksanaan pemilu presiden bulan Juli mendatang.
Harus dipahami untuk semua pihak yang ada di Aceh bahwa stabilitas ini jauh lebih penting di Aceh dibandingkan dengan kemudian konflik-konflik akibat perebutan kekuasaan. Nah, untuk itu ini perlu dijaga.
Ilham berharap pelaksanaan pemilu legislatif April lalu yang diwarnai dengan aksi teror dan kekerasan bersenjata di Aceh dapat diminimalisir pada proses pelaksanaan pemilu presiden Juli mendatang di provinsi itu. Konflik dan kekerasan antar pendukung dalam pileg merenggut korban jiwa dan sempat mencemaskan warga di Provinsi Aceh. Demikian Ilham Syahputra, analis politik alumni Universitas Indonesia UI. Beberapa aktivis dari berbagai organisasi pro-demokrasi menyatakan walau berjalan lancar, aman, dan tertib, namun secara khusus pelaksanaan pemilu legislatif di Aceh perlu ada evaluasi lebih komprehensif, terutama evaluasi menyeluruh terkait distribusi logistik pemilu, lembaga pengawas, dan masalah-masalah keamanan, serta sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu tersebut. Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi berjanji akan memaksimalkan kinerja jajarannya dalam setiap proses pelaksanaan Pilpres Juli mendatang.
Tidak hanya diperhatikan oleh provinsi lain Indonesia, tapi juga menjadi perhatian internasional bagaimana kita mengimplementasikan keputusan dalam demokrasi Aceh. Bahwa Aceh ini sebagai sebuah model baru dalam demokrasi di Indonesia.
Ridwan mengatakan pihak KIP Aceh menerima cukup banyak masukan dari berbagai elemen sipil dan aparat keamanan terkait evaluasi pelaksanaan pemilu legislatif yang telah berlangsung 9 April lalu. Politisi muda Partai Aceh Fahru Razi mengatakan pengalaman pileg April lalu dapat menjadi cermin besarnya partisipasi rakyat dalam pemilu sehingga pelaksanaan pilpres di Aceh dinilai jauh lebih kondusif dan partisipatif.
Pilpres kali ini juga rakyat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan jalan ke depan, itu aja. Kalau Mualim lebih ke Prabowo, ya pasti Aceh memiliki suara yang signifikan untuk mempengaruhi pemilihan presiden mendatang, itu aja.
Politisi perempuan Sylvia Rosa mengatakan sukses pelaksanaan Pilpres Juli mendatang cukup strategis bagi Aceh dan merupakan momentum sekaligus potret demokrasi rakyat di Provinsi Aceh.
kedaulatan itu di tangan rakyat, bukan di tangan partai. Dan kami hari ini duduk pengen mengembalikan demokrasi rakyat, bukan demokrasi partai. Ya, seperti ini hal yang paling penting itu, kalaupun kita membuka suatu lembaga, ya lembaga yang mencerdaskan masyarakat di bidang politik. Gitu. Ini salah satu gerakan nyata yang ingin kami lakukan.
Dari Banda Aceh, Budi Nahba melaporkan untuk VOA, Washington.
Kita beranjak mengikuti acara wawancara. Ada banyak organisasi internasional yang terjun ke negara-negara miskin dan sedang berkembang untuk membantu rakyat di negara-negara itu mencapai taraf kehidupan lebih baik, bangkit dari kemalangan bencana alam atau malapetaka perang, atau belajar hidup dalam sebuah demokrasi yang baru saja dibentuk. Rekan Nini G. Syarikin berbincang dengan Tori Hogan, petugas bantuan internasional yang telah berkeliling dunia mengenai manfaat dan tantangan bantuan luar negeri atau internasional ini. Berikut petikan wawancara tersebut.
Berbekalkan keinginan yang dalam untuk mengetahui bagaimana bantuan internasional dapat bekerja lebih efektif, Tori Hogan memutuskan berkeliling dunia sekaligus melakukan penelitian. Meneliti lebih dari 60 organisasi bantuan dan ratusan organisasi penerima bantuan.
Endless international travel. I'm so curious about the world. It started at a very young age. I just want to experience other places and people and cultures and on an expedition for the last 10 years of uncovering the world. And what has motivated a lot of that work is my curiosity about how international aid can be more effective.
Petualangan internasional yang tak kunjung henti. Saya amat penasaran tentang dunia. Saya berkelana sejak saya masih sangat muda untuk melihat-lihat tempat-tempat lain, mengenal bangsa-bangsa, menyaksikan aneka budaya, dan telah berekspedisi selama 10 tahun terakhir ini. Apa yang telah memotivasi saya adalah rasa ingin tahu bagaimana berbagai bantuan internasional dapat bekerja lebih efektif.
Dalam kurun waktu yang dijalaninya, yang paling mengejutkan adalah sewaktu dia bertemu dengan seorang anak laki-laki pengungsi yang kemudian membuka matanya.
It was an enormous amount of travel and time spent in the developing world. I had this encounter with a young refugee boy who basically one day said, "Your help is not helpful." He really made me realize that we had very good intentions, but the aid wasn't working. I felt that the recipients of the aid deserved better than what we were offering.
Saya menghabiskan banyak waktu di negara-negara berkembang. Saya bertemu dengan seorang anak laki-laki pengungsi yang pada dasarnya mengatakan bantuan Anda tidak berguna. Dia benar-benar menyadarkan saya bahwa memang kita bermaksud baik, tetapi bantuan tersebut tidak mengenai sasaran. Saya berpendapat para penerima bantuan itu sepatutnya menerima sesuatu yang lebih baik daripada yang kita berikan.
Ternyata berbekalkan niat baik saja untuk membantu, tandas Hogan, tidaklah memadai, karena acap kali bantuan yang diberikan para donor tidak sampai. Kemungkinan terjadinya tindak korupsi. Tetapi yang paling memprihatinkan, menurut Hogan, adalah dalam proses penyampaian bantuan ini, secara sadar atau tidak, membuat si penerima menjadi tergantung.
It's often not that obvious, the kind of harm that occurs in international aid, but oftentimes it comes in the form of denying the recipients their dignity when you force people to put their hands out and accept whatever is given to them instead of having the autonomy to decide things for their own life.
Memang kerugian yang timbul tidak tampak jelas dalam bantuan-bantuan internasional itu, tetapi acap kali yang kemudian muncul adalah dalam bentuk mengingkari harkat diri mereka. Manakala kita memaksa mereka mengulurkan tangan dan menerima apa saja yang kita berikan daripada mengajarkan mereka otonomi untuk menentukan nasib sendiri.
Hogan memberi contoh kasus yang parah dan sering terbukti sia-sia.
The very extreme forms of harm in which aid workers sometimes have a bit of authority or power over the people they're helping. There are very blatant ones in which, you know, we come and we donate food and then we ruin the local farming structures and economies, or we come in for a short period of time, raise all the expectations and hopes, and then, you know, the project ends and nothing gets completed.
Kerusakan paling ekstrim adalah pada saat para pekerja bantuan kadang-kadang menunjukkan kekuasaan mereka kepada orang-orang yang mereka tolong. Yang paling merusak misalnya, kita datang menyumbangkan bahan pangan. Kemudian ternyata hal ini malah menghancurkan struktur pertanian dan ekonomi setempat. Atau kita datang hanya untuk jangka pendek, menimbulkan segala pengharapan pada penduduk, kemudian proyek yang kita jalankan berhenti tanpa mencapai hasil.
Tori Hogan Hogan yang telah melawat ke lebih dari 75 negara ini menerbitkan sebuah buku berjudul Beyond Good Intentions, A Journey into the Realities of International Aid, yang berarti lebih dari sekedar niat baik, sebuah perjalanan menilik realita bantuan internasional. Lahir dan dibesarkan di ibu kota Washington DC, dia kini hidup di San Francisco, California, tetapi tetap melakukan kembarannya dari waktu ke waktu.
Beranjak kita mengikuti acara berikutnya, apakah murid belajar lebih baik jika ditempatkan sekelas dengan jenis kelamin yang sama? Para pendidik di sebuah sekolah perempuan di Washington yakin demikian. Tetapi seperti yang dilaporkan wartawan VOA Julita Boh, yang lainnya mengatakan tidak ada bukti nyata yang mendukung klaim itu dan ada faktor lain yang lebih penting yang membuat sekolah efektif. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Amerika Kini.
Andrea Clavijo senang bersekolah dan bercita-cita menjadi seorang perancang busana. Siswi 10 tahun itu menjalani TK di sebuah kelas yang heterogen. Tetapi selama 5 tahun terakhir, dia bersekolah di Akademi Excel, sekolah perempuan pertama yang dikelola secara independen dan didanai pembayar pajak di Washington. Andrea mengatakan lebih senang belajar di sekolah perempuan.
They will like support me and tell me that I can do it and they make me feel like I'm loved and I'm like the smartest person in the world.
Teman-teman sekelas mendukung saya dan mengatakan saya bisa melakukannya. Kalau anak laki-laki kasar dan mereka lebih suka melakukan kegiatan lain yang berbeda dari perempuan.
Akademi Excel yang diresmikan tahun 2008 menawarkan program akademis yang gratis bagi komunitas yang sebagian besar berpenghasilan rendah. Sekolah ini mengajarkan lebih dari 600 anak perempuan mulai dari TK sampai kelas 5 SD. Kay Savage adalah pendiri dan CEO Akademi Excel.
Oftentimes in co-educational settings, teachers teach to the boys.
Seringkali dalam kelas campuran, guru-guru lebih cenderung mengajarkan anak laki-laki. Anak laki-laki lebih lantang dan lebih aktif daripada anak perempuan. Dan karenanya, anak perempuan dinomorduakan di kelas.
Tapi Galen Sherwin dari Serikat Kebebasan Sipil Amerika membantahnya.
The data really isn't there to support any claims about advantages from single-sex education.
Tidak ada data yang mendukung klaim tentang manfaat pendidikan di sekolah atau gender. Persamaan antara anak laki-laki dan anak perempuan lebih banyak dan lebih relevan daripada perbedaannya.
Satu faktor penting, kata Elaine Weiss, pakar pendidikan di Institut Kebijakan Ekonomi, adalah perkembangan sejak dini.
Everything that happens in those early lives, from how...
Semua yang terjadi pada awal kehidupan, mulai dari stres atau tidak, sang ibu mereka semasa kehamilan, bagaimana gizinya, apakah mereka memiliki akses ke program pra-TK yang berkualitas, semua faktor itu mempengaruhi kesiapan mereka memasuki TK.
Andrea Clavijo belum yakin apakah akan terus mengikuti program khusus perempuan, tetapi dia senang dengan sekolahnya sekarang ini.
I think I feel more confident.
Saya merasa lebih percaya diri dengan apa yang saya katakan dan saya lakukan di dekat teman-teman dan guru.
Dan itulah tujuan dari para pendidik di Akademi Excel.
Siaran VOA Washington dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Siaran VOA Washington juga dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Tetaplah bersama kami mengikuti siaran VOA Washington, bertugas mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington. Saya Purwati bersama produser rekan ini Gay Sharikin dan operator Daryl Smith. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com. Sekali lagi, www.voaindonesia.com.